Mit blik faldt på den tomme kiste med mit navn. Den stod lige ved siden af Xianfengs, som om jeg allerede var død og lå i den. Sådan som Su Chun havde ville det, sådan som hans majestæt havde været lige ved at beordre det, sådan som mit liv kunne have formet sig. Det ville blive mit evige hvilested. Væk fra solskinnet, væk fra foråret, væk fra Tongxi og Yonglu. Det var meningen, at jeg skulle græde. Det forventede man af en kejserinde. Det var derfor, jeg var overladt til mig selv. Men jeg kunne ikke græde. Hvis jeg havde kunnet, havde det været over mig selv. For mit liv adskilte sig ikke meget fra at blive levende begravet. Mit hjerte var afskåret fra at fejre sit forår. Det døde aftenen forinden, da jeg sendte skøerne til Yonglu. Pigen fra Wuhu, som hed Orkidé, ville ikke have gjort sådan noget. Jeg var ikke så modig, som jeg gerne ville være. Det var, hvad Andahai åbenbart havde forstået. Jeg var en almindelig kvinde, og jeg elskede Yonglu. Jeg vidste ikke, hvor længe jeg havde været i gravkammeret. Jeg havde ikke lyst til at forlade det og gå ud i lyset igen. Jeg ville ikke finde det liv udenfor, som jeg længtes efter. Den latter, jeg engang oplevede, fandtes ikke derude. Jeg kunne ikke engang se Yonglu i øjnene. Hvad nyttede det at fortsætte? Klokken 12 ville døren til verden udenfor lukke sig for altid. Min frygt var interessant nok forsvundet nu. Der var en underlig fred herinde, hyggelig og varm som i moders skød. Det gav mig lindring at tænke på, at alle mine genvordigheder ville være slut, hvis jeg blev herinde. Jeg ville ikke længere kæmpe i drømme og vågne, blot for at høre Antahai meddele, at jeg havde grædt. Jeg ville ikke skulle nedværdige mig til at søge trøst hos en eunuk. Jeg kunne sige farvel til Yonglu her i gravkammeret og blive smerten og kvalen kvit. Jeg kunne forvandle tragedien til en komedie. Ingen ville kunne gøre noget, der fik mig til at lide igen. Det komiske ved det var, at jeg ville blive hyldet for frivilligt og have gjort Xianfeng følgeskab ind i den næste verden. Historien ville prise min dyd, og man ville bygge et tempel, så fremtidige generationers konkubiner kunne tilbede mig. Jeg stirrede på døren og på den melonfarvede hulning og på stenkuglen, der var klar til at rulle. Min kiste var dækket af hvide syrener. Jeg gik hen for at se, om den var åben. Det var den ikke, og jeg kunne ikke åbne den. Hvorfor havde de låst den? Siderne var ikke udsmykket efter min smag. Fønixernes bevægelser var træge, og motivet var ikke enkelt nok. Farverne var for grælle. Hvis jeg var kunstneren, ville jeg have gjort det mere elegant og åndfuldt. Jeg ville have ladet fuglene flyve og blomsterne blomstre. Jeg lagde mærke til én ting, som jeg ikke hørte til. Det var Antahais overfrakke. Han havde lagt den her. Min tankegang blev brudt af denne jordiske genstand. Hvorfor havde Antahai ladet den ligge? Jeg hørte hastige trin og derpå en mands hurtige åndedræt. Jeg kunne ikke afgøre, om det var noget, jeg forestillede mig. Deres majestæt, råbte Yonglu, klokken er 12. Han kunne ikke standse hurtigt nok, stødte ind i mig og skubbede mig hen mod Andahais overfrakke. Vi stirrede på hinanden, og så mødtes vores læber. Det er min kiste, lykkedes det mig at få sagt. Det er derfor, jeg turer. Varmen fra hans mund ramte min hals. Det kan ikke være nogen synd at låne et øjeblik fra deres næste liv. Han famlede ved min dragt, og den var knappet for godt. Jeg blev svag i knæene og følte, jeg var værd at besvime. Jeg kunne høre duerne sende deres vindfløjte musik ned fra himlen. Klokken er 12, hørte jeg mig selv sige. Og vi er i gravkammeret, sagde han, og begravede sit ansigt ved mit bryst. Tag mig, jeg omfavnede ham. Han trak sig stokåndet væk. Nej, orkidé. Hvorfor? Hvorfor ikke? Han kunne ikke forklare det, men blev ved med at afvise mig. Jeg tryglede ham. Jeg sagde, at jeg aldrig havde begæret nogen anden mand. Jeg havde brug for hans medlidenhed og barmhjertighed. Jeg ønskede at blive hans. Åh, orkidé, min orkidé, han blev ved med at mumle. Der kom et voldsomt spektakel fra den anden ende af tunnelen. Det var lyden af stenporten. Arkitekten har givet ordre til, at den skal lukkes. Yonglu sprang op og for hen mod indgangen og trak mig med sig. Jeg blev overmandet af frygt for at gå ud. Minderne om det liv, jeg havde levet, svirrede i mit hoved. Den evige kamp for at redde skinnet, forstillelsen, de tårevædede smil, de lange, søvnløse nætter, ensomheden, som stækkede mig og gjorde mig til et sandt spøgelse. Yonglu trak i mig af alle kræfter. Kom nu, orkidé. Hvorfor gør de det her? De har ikke brug for mig. Tongsi har brug for dem. Dynastiet har brug for dem, og jeg... Han tav pludselig, som om han var ved at bryde sammen. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dem, deres majestæt, i resten af mit liv. Men hvis de insisterer på at blive her, så vil jeg være her hos dem. Jeg faldt på knæ, mødte hans tårevædede øjne og opgav kampen. Bliver vi elskende, spurgte jeg. Nej. Hans stemme var lavmindt, men ikke svag. Men de elsker mig. Ja, fru. Jeg trækker mit vær kun for at elske dem. Jeg trådte ud i lyset og hørte tre øredøvende brag bag os. Det var stenkuglerne, der faldt på plads. Da jeg stod frem for forsamlingen, kastede ministrene sig på knæ og hamrede panden mod jorden som vanvittige. De tiljublede mig enstemmigt. Flere tusinde mand spredte sig som en kæmpemæssig vifte mere end 500 meter forude. De troede, at mine bestræbelser på at blive derinde var et udtryk for loyalitet over for hans majestæt, kejser Xianfeng. De nærede dyb respekt for mit mod. Der var en enkelt mand, som ikke knælede. Han stod cirka 50 meter væk. Jeg genkendte hans kåbe på 64-motiverne. Han undrede sig sikkert over, hvad der var blevet af hans overfrakke.